Náš rod pochází z malé vesnice Slavoňov v podhůří Orlických hor, kde se moji předkové živili tkalcovstvím a zároveň byli zvoníky a kostelníky v dřevěném kostelíku se zvonicí z poloviny 16. století. Já se narodil v nedalekém Novém Městě nad Metují 12. února 1933. V době mého narození byl můj tatínek řídícím učitelem na jednotřídní obecné škole v Rohenicích. Rohenice je taková malá vesnička a byla ještě menší za mého dětství na Rychnovsku a ta jednotřídní škola se skutečně sestávala z bytu učitele a z té jedné třídy. A v mých vzpomínkách je to celý ten život na té vesnici velice idylický, poněvadž vlastně způsob toho života byl snad stejný jak v 19. století, poněvadž v době, když můj otec tam nastoupil, to bylo v roce asi 29, myslím, tak v obci ještě nebyla elektrika a jemu dalo strašný práce, než přesvědčil místní sedláky, aby tu elektřinu tam zavedli, poněvadž všichni se báli toho, že nastanou požáry a měli spousty vyhýbavých argumentů a vím, že otec na to vždycky vzpomínal jako svůj životní úspěch, že tu elektřinu do vesnice prosadil a zařídil všecko. Jezdil na tu východočeskou elektrárnu a prostě myslím, že to bylo jeho dílo. My jsme bydleli v té škole a měli jsme tam 3 místnosti. Kuchyň měla okno do dvora a ložnice a pokoj do ulice a neměli jsme koupelnu, byl jenom suchý záchod. Pro vodu jsme chodili do obecní studny na náves a mezi bytem a třídou, školou byla chodba. Potom takový malý záchodek, takový přístavek a si živě vzpomínám, jak se kluci předháněli. Ten záchodek měl malé okénko, jak se předháněli, kdo vystřelí až do toho okýnka a jak je můj otec jednou přistihnul a udělal z toho velký průšvih. Ta škola byla ještě postaru zařízená, byly tam lavice, dlouhé lavice s těmi kalamáři, inkoustem, že jo, a vzadu visely školní obrazy a tam taky stál medomet. Otec byl včelař a prostě pro ten medomet nebylo nikde jinde místo než v té třídě a používal se jenom potom, když přišlo na řadu vytáčení medu, poněvadž můj otec měl asi 15 včelstev a strašně to miloval a já jako kluk jsem samozřejmě u toho asistoval a sklidil spousty žihadel, ale nicméně jsem to měl strašně rád, poněvadž jsem byl důležitým pomocníkem otcovým a dodnes cítím tu vůni toho kuřadla, kde se pálil trout z vrby, ze staré vrby a tím se uklidňovali včely tak, aby v tom ten včelař mohl pracovat. No a to vytáčení toho medu, to byl obřad taky a to jsem měl rád, poněvadž když se odvíčkovávaly plástve, tak vznikaly takzvané voštiny a ty jsme potom cucali a libovali si. No a ještě musím vzpomenout, že v té třídě byly kamna, kde se muselo v zimě samozřejmě topit a tatínek musel předem, než se chopil úlohy pedagogické, takže musel udělat topiče taky. Můj tatínek měl vždycky ve čtvrtek volno. Říkal tomu, že má feriální den, což jsem nikdy si nedokázal přeložit, protože jsem tehdy neznal latinu, ale prostě používal jsem to, tatínek má feriální den a jelikož už tehdy v 30. letech měl auto Praga Piccola, tak on ve čtvrtek nastartoval a jezdívali jsme do Hradce Králové, což bylo odtamtud asi 25 kilometrů. A to byl pro mě velký zážitek, poněvadž tam mě rodiče kupovali banány a ty banány jsem potom postrádal celou tu válečnou dobu, poněvadž pro mě teda
mír předválečný představovaly ty banány. A pak mě ještě utkylo v paměti obchodní dům ASO, ten byl na Ulrichově náměstí, a vím, že když jsem tam po letech přijel, takže jsem zjistil, že to byly asi 2 nebo 3 malé obchody spojeny, ale na mě to dělalo jako dojem ohromného obchodu. Takže banány a ASO, to byly moje dětské vzpomínky na Hradec. Otec taky v té obci, jako každý kantor v té době, byl veřejně činný, že jo, stal se hnedka členem obecní rady a vedl tam kroniku a organizoval tam místní divadla, bály a všechny ty věci, které patřily k tomu, aby ta obec žila nějak kulturně. Myslím, že se tam těšil velké oblibě, taky představoval takovou důležitou osobu, i co se týče takového spojení se světem, že jo, přece jenom on tím autem jezdil i do Prahy a vůbec tam se těšil velké vážnosti. Já vím, že k nám chodila řada sousedů, zvlášť za války, kdy se sledovalo situace, jak se vyvíjí, a že večer, když se tam rokovalo u nás a řešila politická situace, a když odešli, takže maminka nadávala, poněvadž musela vytírat podlahu po strejcích, kteří tam přišli se zablácenýma nebo zasněženýma botama. Nejstarší moje vzpomínka je z roku 1937, a to když zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, náš prezident, kterého já jsem znal, poněvadž tatínek měl jeho sošku takovou bílou na psacím stole. A vůbec v naší rodině byl velice ctěný, jako vůbec v té společnosti tehdy, ty prvorepublikový. No a když to z rádia hlásili, tak moje maminka plakala. A to mě utkylo v hlavě a vždycky potom, když se mi někdo ptal, čím bych chtěl být, tak jsem říkal, no já bych chtěl být prezidentem, a když se ptali proč, no aby až umřu, aby pro mě lidi plakali. A to byl pro mě velký zážitek, poněvadž tatínek potom ten den večer před školou udělal takovou jakoby panichídu, dal tam obraz Masaryka a nějaký květiny. A vím, že po stranách, poněvadž to bylo večer, v září už se setmělo, tak dal naše lampičky z nočních stolků, a to mě jako dítěti strašně imponovalo, že při takovýhle slávě, že jsou naše lampičky. Na to vzpomínám. Jinak jako jsem tím prezidentem být nechtěl, já jsem chtěl být v těch letech cestářem, poněvadž tehdy byly všechny silnice prašné, že jo, a kolem byly příkopy a každá obec nebo ten okres měl svýho cestáře a my jsme měli, tam bydlel pan Slezák, který byl cestářem a po dešti chodil a upravoval ty cesty, a mně se to strašně líbilo, pač my jsme samozřejmě jako kluci taky si v těch příkopech hráli, a když tam tekla ta voda po cestě, tak jsme dělali různé potůčky. To mě strašně imponovalo, takže mým původním přání bylo být cestářem, nikoliv malířem. Maminka vždycky dopoledne, když vařila v oběd, tak poslouchala rádio a tam vyhlásili nějakou soutěž kreseb pro děti. No a že já jsem tehdy už tak si kreslíval, takže táta říkal, no něco nakresli a pošleme to tam. Tak už nevím vůbec, co jsem tam nakreslil, ale vím, že jsme to poslali do toho rozhlasu. A teď já jsem si to prostě zafixoval a strašně jsem se na to upnul, že teda jsem to poslal až do Prahy a že teda furt bylo týden a nic a nic. A teď jsem pořád říkal, ale oni mi neodpověděli. A když už to bylo opravdu dlouho, neodhadnu jak dlouho, tak táta se dopustil takového podvrhu, že napsal jako z rozhlasu, že mi děkujou a že prostě jsem dostal knížku nebo co, já už nevím. A prostě podstrčil to panu Stříhavkovi Listonošovi, co nosil poštu. On mě to přinesli a tak já jsem byl šťastný, že jo, že prostě jsem dostal ocenění až z Prahy. No ale prostě, co čert nechtěl, asi za týden opravdu přišlo potom psaní z rozhlasu nebo knížka taky znova, že jsem tu nějakou tu cenu dostal. Tak už nevím, jak z toho rodiče vybruslili, ale já jsem si říkal asi, že se spletli a že mi poslali tu cenu dvakrát. V roce 1938 si vzpomínám na ty doby, kdy byla mobilizace u nás. Přes Rohenice pochodovali českoslovenští vojáci a v té době taky jsme jeli s rodiči do Náchoda kupovat plynové masky a že teda i mě koupili plynovou masku a že mě to strašně děsilo a že jsem si to pořád cvičil a pořád jsem si říkal, no ale až to přijde, tak já se stejně udusím. Nějak jsem to neovládal. To byl takovej nepříjemný zážitek. A potom, jak jsme si kopali na dvoře jakýsi kryt, což bylo všecko takový strašně naivní, ale nicméně působilo to na tu dětskou duši dost teda silně a já jsem z toho už na začátku ty války jsem měl takový pocit vlastenectví a nikdy bych to nevěřil, že je možný v těch letech jako mít tyhle ty pocity. Možná, že to bylo asi dané tím, o čem mluvili rodiče doma. Taky když potom na jaře roku 1939 sem přišli německý vojska, tak dělali tu celostátní akci, že vařili polívku v těch vojenských kuchyních a natáčeli, jak dávají chudým českým občanům polívku a tak. Kamarádi kluci tam chodili a já jsem doma řekl mamince, že jakože teda si tam jdu, taky, že to tam dávají zadarmo a ona mě tak strašně vynadala, že co si myslím, že to jsou nepřátelé, takže mi to bylo jasný, že to začalo dostávat konkrétní podobu, že? V roce 1939 se mi narodila sestra, což jako každý bratr vždycky těžko nese, že se musí dělit o lásku rodičů, ale pak jsem si na to samozřejmě zvyknul. A vlastně z dětství si vzpomínám na jedinou příhodu, kdy jsem ji dostal do opatrování a šel jsem na náves s klukama, s kočárkem a vrátil jsem se bez ní, protože jsem ji u rybníka zapomněl, takže mě maminka hnala. V roce 1942 byl přeložen můj otec do Nového Města nad Metují, teda do Krčína, do předměstí, ale rodina zůstala v Rohenicích a já jsem pokračoval dál do školy v Českém Meziříčí, což je asi 4 kilometry, takže jsme ráno chodili pěšky a v létě, v zimě. Vím, že mě vůbec to nedělalo potíže, dneska bych si to hodně rozmýšlel. A to bylo v roce 1942, právě před koncem toho školního roku, kdy jsem tam chodil, tak došlo k atentátu na Reinharda Heydricha a pamatuju se, že pan učitel Žák chodil mezi lavicemi a ukazoval fotografie jízdního kola, aktovky a pláště těch atentátníků a každý musel říct, jestli to někdy viděl nebo ne. A vím, že jsem prostě pořád nevěděl, jestli to mám říct nebo ne, ať jsem si pořád myslel, že jsem podezřel. Zajímavé je na tom to, že vlastně se mi tato vzpomínka vrátila až po 20 letech po válce, kdy jsem udělal litografický cyklus Fragmenty, kde právě jsem vzpomínal těma černobílejma litografiema na určité události, které se udály v mém životě za okupace. Jmenuje se to 6 vzpomínek na 6 let okupace. A mezi jinými taky je tam právě ten plášť a ta aktovka, na kterou si vzpomínám z ty fotografie, kterou jsme museli povinně shlédnout. Po prázdninách jsme se stěhovali z Rohenic do Nového Města nad Metují a já si vzpomínám, jak jsem tam opouštěl s těžkým srdcem a jako oběť četby Jiráska, nebo čeho jsem po vzoru Jana Amose Komenského vyhrabal na zahrádce kus hlíny a vzal jsem to jako prst z rodné země. Jsem si to odnášel do ciziny, kterou pro mě jako bylo to Nové Město nad Metují. Tam jsem chodil v tom Krčíně do 3. a 4. třídy a to bylo vlastně v místě, kde bydlel můj děda, oblíbený děda, co mi dával knížky. V Rohenicích byla ta škola přízemní a malá, kdežto tady to už byla jako modernější budova a bydleli jsme ve škole v přízemí, jsme měli velký byt a já jsem se tam poprvé v životě setkal se splachovacím záchodem. To zatáhnutí za ten řetízek mě tak vyděsilo, že jsem utekl. A několik dní jsem radši běhal z té školy na záchod k dědečkovi, poněvadž ten měl klasickou budku nad hnojem u chalupy a tam mě žádné zděšení při splachování nečekalo, až jsem se konečně dodal odvahy a zjistil jsem, že ta civilizace je přece jenom něčemu dobrá, že nemusím běhat k dědovi na záchod. Bylo to teda v té válce a v Novém Městě byla kasárna, takže jsme si zvykli na to, že jsme tam ty německý vojáky potkávali. A vím, že když byla pouč v Krčíně, takže jsem se motal kolem střelnice a že mi nešlo do hlavy, že ty němečtí vojáci mají na opasku přesku, kde mají napsáno Gott mit uns. A nešlo mi do hlavy, jak jsem si vždycky myslel, že pánbu je na straně naší, ne na ty německý. V roce 1943 jsem udělal zkoušky do gymnázia v Náchodě, což představovalo dojíždění. Náchod je od Nového Města 8 kilometrů, takže jsem si zvyknul na to, že se musel opravdu stávat brzo, jezdili jsme vlakem a dostal jsem se do třídy, kde se mi moc líbilo, poněvadž taky vedle mě seděl Jarek Vožický, to byl můj kamarád. Vedle sebe jsme se totiž narodili a vlastně celý život jsme spolu kamarádili, takže bylo bezvadné, že jsme se sešli v Typrimě Náchodského gymnázia. No a pak jsem tam měl dva budoucí filmoví režiséři, Miloše Formana a Jana Šmita. Měli jsme samozřejmě latinu a měli jsme ještě tehdy povinný náboženství a tehdy bylo předepsáno, že každý kantor, když vstoupí do třídy, musí pozdravit zvednutí pravice jako árijským pozdravem. Což náš pan katecheta Meloun, on se jmenal Plocek, ale my jsme mu říkali Meloun, měli jsme ho rádi, ale působoval na nás jako takový strejdula a ten obcházel tohleto nařízení tím způsobem, že když zvednul tu ruku k tomu árijskému pozdravu, tak hnedka přešel a začal dělat křížek na čelo a tím se tomu pozdravu vyhnul. Tenhle ten jeho milej zvyk vzpomíná taky Josef Škvorecký, který tehdy už právě maturoval v té době, když my jsme tam přišli, už měl odmaturováno. Ovšem tenhle ten pan katecheta byl velice statečný muž, který byl zapojený v odboji a byl to pán, který si zasloužil naši úctu. Ta doba představovala taky takovou pochmurnou atmosféru, poněvadž neustále byly poplachy, poněvadž tam byly fabriky, takže byly nálety německých letadel. Když jsme měli odpolední vyučování, tak už bylo tma, bylo všude zatemněno. Teď vlaky jezdily velice špatně, někdy vůbec, takže se stalo, že jsme taky museli pěšky až do toho Nového Města nad Metují. To zatemnění taky se stalo jedním motivem v tom mém okupačním cyklu, který jsem vytvořil v roce 1975. Během roku 1944 se blížil konec války, Němci ustupovali. Takže se stalo to, že přijel a obsadil naši školu Wehrmacht, což byli vojáci starších ročníků. Ze školy byla kasárna a my jsme bydleli uprostřed vojska. Náš byt neměl předcíň a za dveřmi už v přízemí chodila stráž ozbrojená ve dne v noci, takže to nebyl moc hezký pocit, zvlášť proto, když můj tatínek byl zvyklý, že poslouchal každý večer Londýn. A přestože na každém rádiu za protektorátu byla taková žlutá cedulka, kde bylo napsáno, že poslech zahraničního rozhlasu se trestá smrtí, tak si nedal říct a každý večer ty zprávy musel poslouchat. A během té doby, co tam ty vojáci bydleli, tak jsme přece jenom přešli do kontaktu a i do takových jakoby zdánlivě přátelských vztahů a vím, že tam byl nějaký oberleutnant Krása s českým jménem, který si s tatínkem nejdřív bavil o holkách, ale potom došlo k tomu, že měl důvěru a chodil tam a poslouchal, nechal si překládat, co říkají ty zprávy z Londýna. Po čase byli tyhle ty starší vojáci odveleni a přišli tam 17-letý, 18-letý kluci, kteří byli z toho trošku vykulený a pořád po mně chtěli vědět, kde je Ivan, jak daleko je, poněvadž už bylo přece jenom slyšet dunění a bylo to asi koncem dubna nebo tak. Najednou ráno jsme se probudili a prostě škola byla prázdná, oni odjeli neznámo kam. Maminka moje, která byla taková skutečná vlastenka, tak si vymyslela, že už je vlajky spojenců a že je potom, až bude po válce, že vyvěsíme. Takže vím, že jsem ještě jí pomáhal to kreslit a podle těch obrázků ty spojenecké vlajky ušila. A teď se stalo to, že jsme byli s mámou sami doma a poslouchali jsme v rádiu, najednou 5. května začali hrát sokolské pochody. Rozhlas hlásil, že Německo že bude poražený a my jsme byli celý rozradostněni. A s matkou jsme si vymysleli, že na školu v prvním patře pověsíme ty spojenecké vlajky. No a tak jsme je vyvěsili a netrvalo ani hodinu. Najednou přijelo německé auto, takový nákladňák s korbou, na který byl umístěný kulomet. A prostě nějaký oficír z toho vyskočil a běžel k nám ke škole a že to musíme okamžitě odstranit. Tak my jsme tam běželi, sundali jsme ty vlajky, ale jak jsem se díval z toho okna, tak jsem viděl, jak ten kulomet se opravdu natočil pro ty škole a že vlastně nás klidně mohl při tom sundávání odstřelit. Když potom jsem se dozvěděl, co se dělo jinde, tak opravdu musím mluvit o štěstí, že nás tehdy neodstřelili. Ale když potom už opravdu došlo toho 9. května ke konci války, tak můj otec, ten byl teda zvyklý, že chodil, prostě jeho rodiče, celá ta rodina chodila do kostela, tak říkal, že musíme jít spolu do kostela poděkovat za osvobození, takže místo toho, abych šel vítat Rudou armádu, tak jsem musel do kostela a teď jsem byl celý nesvůj, pač už jsem slyšel, že skutečně ta armáda na Novoměstský náměstí přijíždí, no ale to už byla konec tím vše, takže jsme vyběhli a tam už byli Rusové na koních, na vozech a byl to skutečně velký zážitek a já jsem si chtěl vynahradit ten zážitek s těma odstraněnýma vlajkama a tak jsem si vzal barvy a ty spojenecké vlajky jsem nakreslil na bodáky, které mířily na Hitlera. Udělal jsem takový plakát. Bylo to takový dost naivní, ale já jsem to potom dal panu prostředníkovi, který rozvážel mlíko, na nákladák to přilepil a jezdil s tím. No a já jsem byl šťastný, že to prostě takhle prezentuje a nakonec byla to moje první angažovaná výtvarná veřejná práce. Po roce 45 se obnovil v Novém městě nad Metují skauting a samozřejmě, že já už během těch válečných let jsem se seznámil z časopisu z Mladého hlasatele a i od jinut a z knížek o junáku, o skautingu, takže jsem prostě neváhal a hnedka jsem vstoupil do junáka. A v roce 46 jsem měl první skautský tábor a skládal skautský slib a propadnul jsem té ideji velice a byl jsem rádcem družiny a tam jsem začal uplatňovat takový ten první probouzející talent výtvarný, že jsem psal kroniku a že mi byla svěřená na hlavní ulici vyvěsní skřínka junáka a já jsem tam kreslil a psal různé vývěsky. Samozřejmě ideálem byly hrdinové románu Jaroslava Foglara. Vyznávali jsme Hochy od Bobří řeky anebo Když duben přichází, na ten se pamatuju, ten mě strašně zasáhl. to mi nemohla napadnout, že s Jaroslavem Foglarem se po řadě let setkám a dokonce jako s kolegou v redakci, poněvadž v roce 68 jsem jako chtěl nějak splatit ten svůj dluh tomu skautingu, takže jsem vstoupil do redakce Junáka a připravoval jsem jako výtvarník to první číslo. A s tím Jestřábem, Foglarem jsme se setkali a dokonce, že jo, samozřejmě, že jsem si jako scout s ním tykal a byl jsem tím strašně potěšený. No a Jaroslav Foglar se taky na mě obrátil, že chce psát pokračování Rychlých šípů a jestli bych teda, když jsem ten výtvarník, jestli bych to nekreslil, že jo, no tak já jsem byl nadšený, běžel jsem domů a celý večer, celou noc jsem kreslil rychlonožky a Mirky Dušíny a tak a vůbec mi to nešlo. Takže jsem zjistil, že to není moje parketa a s lítostí jsem mu musel druhý den oznámit, že teda Rychlé šípy neumím, že to kreslit nemohu a že vyhlásíme soutěž. A takže jsme vyhlásili soutěž a já jsem doporučoval Marko Čermáka, a ten to potom skutečně dělal, ale prostě mezi tím přišel srpen 68, takže my jsme měli redakci ve stanu na Letný a takže ten nám Rusové zabrali a přišli jsme o všecko a pak už jsem vůbec se do toho v těch 70. letech už nevracel, ale vím, že pokud ty Rychlé šípy vycházely, že je ten Marko Čermák kreslil.